Jak to bylo doopravdy?
Doporučuji trochu rozložit K231. Protože to jsou živly, které chtějí vše rozbít. Možná, že by se nám podařilo tuto organizaci ochromit a všechny poctivé lidi izolovat od lidí, kteří se tam hrají na jejich reprezentanty. A přitom reprezentanty nikdy být nemohou, poněvadž jsou to lidé nedobří.
Řekl komunista Jan Piller na schůzi předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa 27. května 1968. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je zákon na ochranu republiky se nestal pomyslným bičem? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Co byla ona organizace K231, kterou soudruh Piller doporučoval rozložit? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Oldřicha Tůmu.
Organizace K231 bylo sdružení někdejších politických vězňů, vzniklo na jaře koncem března 1968 a sdružovalo 10 000 lidí, kteří byli v 50. letech především odsouzeni do vězení a většina z nich podle právě toho zákona na ochranu Lidové demokratické republiky 231/48.
Každý stát se snaží chránit své vlastní zájmy a to, co je bytostně spjato ze státností. Není tomu jinak ani v případě Československa. První zákon na ochranu republiky, ten vzniknul už v roce 1923 a v něm bylo mimo jiné uvedeno.
Kdo se pokusí změnit ústavu republiky, zejména pokud jde o samostatnost, jednotnost nebo demokraticko-republikánskou formu státu. Kdo se pokusí násilím úplně znemožnit ústavní činnost prezidenta republiky, jeho náměstka, zákonodárného sboru, vlády nebo guvernéra Podkarpatské Rusy. Kdo se pokusí násilím přivtělit cizímu státu území republiky nebo odtrhnout od něho jeho část, trestá se tento zločin těžkým žalářem od 5 do 20 let. Za okolností zvláště přitěžujících těžkým žalářem na doživotí.
Jakou roli sehrál v bezpečnosti státu atentát na ministra financí Alojze Rašína?
Ten atentát opravdu zdramatizoval vnitropolitickou situaci v Československu a vedl bezprostředně tedy k úvahám o tom, že je potřeba zákonným způsobem zakotvit nebo chránit ty základní ústavní pilíře samostatného Československa.
A jak byl využíván v dalších letech, 20. 30. letech?
Ten zákon občas využíván byl, on také až do roku 35 existoval takzvaný státní soud, který sídlil v Brně a ty politické trestné činy soudil, ale popravdě řečeno ten zákon byl využíván relativně mírně. I tihle lidé, i když byli usvědčeni z těch piklů proti ústavě a samostatnosti Československa, dostali 2 nebo 3 roky.
Mezi tresty tohoto zákona patřili vězení, žalář či ztráta občanských práv i vyhoštění. V květnu roku 1945, kdy skončila druhá světová válka, začíná existence obnoveného státu Československé republiky. Do jisté míry také v duchu prvorepublikového Československa.
Ano, ale opravdu jenom do jisté míry ten politický systém takzvané Třetí republiky, čili od května 45 do února 48 byla demokracie, ale byla to demokracie omezená. Byly využívány takzvané retribuční zákony, podle kterých byli souzeni kolaboranti, zrádci a provinilci z doby okupace. Ale je pravda, že v některých případech ty soudní procesy byly do jisté míry zneužity.
Podíváme-li se na ten zákon na ochranu republiky z roku 1923, tak tam je, kdo se pokusí změnit ústavu republiky či demokraticko-republikánskou formu státu. Byl vůbec únorový převrat v roce 1948 tedy v duchu zákona?
Komunisté se neustále oháněli tím, že změna vlády v únoru 1948 proběhla přesně podle ústavy a podle zákona. Ono to ovšem není pravda. Už v tom únorovém převratu samotném je celá řada prvků, které odporovaly tehdy platným zákonům a ústavě, například vznik akčních výborů Národní fronty, které na mnoha místech ještě před 25. únorem přebírali moc, ozbrojení lidových milicí, to bylo něco, s čím zákony vůbec nepočítali, zatýkání poslanců bez ohledu na jejich imunitu a tak dále. Čili ten formální akt, že nakonec už jakoby zdisciplinované Národní shromáždění vyslovilo důvěru Gottwaldově vládě 10. března 1948, nemůže být rozhodujícím v našem posuzování, jestli šlo o ústavní změnu vlády anebo o nedemokratický politický převrat.
Byla tím porušena ta podstata demokraticko-republikánské formy státu tedy?
Ta tím samozřejmě porušena byla a trvalo to 41 let poté.
Klement Gottwald, který stál v čele komunistické strany a také nově nastoleného komunistického státu, ve svém textu o buržoazní a socialistické zákonnosti napsal.
Socialistická zákonnost není ovšem čistě juristickým pojmem. Nýbrž metodou vlády, základní politickou směrnicí, podmíněnou konkrétní situací třídního boje.
Třídní boj je v Marxově pojetí dějin a vlastně marxisticko-leninské ideologie jedním z klíčových principů, kdy vždycky proti sobě stojí antagonistické třídy, vykořisťovatele a vykořisťovaní otrokáři, otroci, feudálové, nevolníci, kapitalisté, dělníci. A třídní boj, teda snaha těch vykořisťovaných zbavit se vykořisťování a nastolit spravedlivou společnost, je základní hybnou silou dějin. Čili takhle to vnímali i komunisté. Trošku paradoxní je, že oni s tím třídním bojem a zostřováním třídního boje operovali i v situaci, kdy už vlastně u nás žádná buržoazie neexistovala a často to používali i proti lidem, kteří dříve vlastnili nějaký majetek nebo dokonce se narodili do takových rodin a podobně.
Proč ale využívali právě tohoto proklamativního třídního boje, když už tedy žádná třída, proti které měli bojovat, nebyla?
No, protože to byl velmi snadno zneužitelný pojem a vyhovovalo to té jejich politice zostřování represí proti skutečným i jenom potenciálním protivníkům komunistického režimu.
Ale bylo třeba dodat všem těmto kouskům v rámci takzvaného třídního boje také zdání práva. Proto hned v roce 1948 byl přijat zákon na ochranu Lidově demokratické republiky. Měl číslo 231/1948.
Vyzvědačství. Kdo vyzvídá státní tajemství v úmyslu vyzraditi je cizí moci, nebo kdo je cizí moci přímo nebo nepřímo vyzradí, nebo kdo se k takovému činu s někým spolčí, nebo vejde v přímý nebo nepřímý styk s cizí mocí nebo s cizími činiteli, nebo kdo vejde ve styk s organizací, jejímž účelem je vyzvídati státní tajemství v úmyslu její snahy podporovati, bude potrestán pro zločin těžkým žalářem od 10 do 25 let nebo na doživotí.
A v témže zákoně bylo také uvedeno.
Kdo veřejně nebo před více lidmi hanobí spojenecký stát, jeho hlavu nebo jiného jeho představitele, anebo jeho zástupce uznaného vládou republiky, potupí jméno nebo symbol spojeneckého státu, zejména jeho znak, vlajku, barvy, nebo vypodobení hlavy spojeneckého státu nebo jiného jeho představitele v úmyslu projevit opovržení spojeneckému státu nebo nepřátelskému smýšlení o něm, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od 3 měsíců do 2 let.
Zákon na ochranu republiky z roku 1923 měl chránit demokraticko-republikánskou formu státu. Tento z roku 1948 už měl chránit lidově demokratický stát. V čem byl ten základní rozdíl?
No, ten základní rozdíl byl, že lidově demokratickým státem se v zásadě myslel komunistický režim. Ten zákon měl většinu podobných paragrafů. Některé z nich opravdu se týkaly toho samého, chránili ústavní pořádek, životy ústavních činitelů, územní nedotknutelnost a tak dále, jak jsme o tom mluvili. Ale jednak tam byly daleko drastičtější trestní sazby, až po trest smrti v některých případech. A v dalších letech potom to bylo ještě zpřísněno. A byly tam i některé paragrafy, které ten zákon v roce 23 ještě neměl, například pobuřování a postihoval ten zákon 231 takzvané nedovolené zpravodajství, zneužití úřadu duchovního, dohled státu nad církvemi.
Tak to vypadalo v Čihošti vždycky. Věřící se modlili, farář Toufar kázal.
až dnes,
právě když farář Toufar kázal,
pohnul se křížek na oltáři. Naklonil se, ale nespadl. Vrací se, naklání se na druhou stranu.
Zázrak?
Ti, kdo to viděli, nemohou věřit očím.
Zázrak!
Věřící jsou vzrušení.
Jak pak ne?
Vzrušení však není tak velké. Zázrak je příliš nečekaný a vidělo ho jen 19 z těch, kdo byli v kostele.
A to nesmí tak zůstat.
Soudruh Čepička vylíčil ve svém referátu, jak je potřeba postupovat, aby důležité politické procesy proti činitelům reakce byly řádně využity po stránce propagační a výchovné. Zdůraznil, že tento úkol vyplynul pro rezort a stranu z únorového zasedání UV, že justice si už předtím tento úkol uvědomovala a snažila se ho plnit organizováním význačných procesů, že však tisk nevěnoval věci patřičnou pozornost, svěřoval referáty o soudních procesech na mnoze lidem, kteří nebyli s to dané úkoly splnit. Také rozhlas a film zůstaly na poloviční cestě, ačkoliv zájem veřejnosti o filmové zpracování námětů ukazujících metody reakce na poli trestně politickém je značný, například Zázrak v Čihošti.
Bylo uvedeno v zápise z porady konané 24. března roku 1950 a ta se týkala propagační a výchovné funkce vybraných politických procesů. V diskusi v rámci této porady také zaznělo.
Soudruh Bareš připomenul, že při natáčení filmu je třeba opatrnosti, aby se neobjevil opačný účinek, poněvadž jsou zkušenosti, že jakmile se obžalovaný objeví či jeví jako člověk, lidé jsou náchylní ho litovat. Doporučuje se natáčet jen části z jednotlivých procesů.
Takže vykonstruované soudní politické procesy se tedy měly stát tím základním prostředkem výchovy?
No, smyslem toho referování o procesech bylo zastrašit veřejnost, ukázat, že tady existuje nebezpečný nepřítel, kterého je neustále potřeba pronásledovat.
A komunisté byli rozhodnuti ještě více, můžeme říci, přitvrdit. Dokladem toho je pak trestní zákon, který byl přijat 12. července roku 1950.
Velezrada. Kdo se pokusí zvlášť nebezpečným jednáním zničit samostatnost republiky, zničit nebo rozvrátit její lidově demokratické zřízení nebo společenský řád, zničit vymoženosti pracujícího lidu nebo podlomit její obrany schopnost, bude potrestán odnětím svobody na 10 až 25 let.
A právě tento trestní zákoník, který navazoval na zákon na ochranu republiky, se stal tím dalším pomyslným bičem, poněvadž jejich využití, ale přesněji řečeno zneužití, pak můžeme nalézat v desítkách případů vykonstruovaných procesů. Jeden z nich byl také s bývalou poslankyní Národně socialistické strany doktorkou Miladou Horákovou.
Během procesu až do vynesení rozsudku byla každý den po skončení jednání konána na státní prokuratuře porada za účasti náměstka ministra doktora Karla Klose, který celý proces osobně řídil, a dále za účasti státního prokurátora, předsedy státního soudu, členů senátu, prokurátorů a vedoucích orgánů státní bezpečnosti. Orgánové státní bezpečnosti sdělovali prokurátorům a senátu pravidelně výsledky průzkumu o chování a postoji obviněných a upozorňovali, co lze očekávat i při jejich dalším vystoupení před soudem. Na těchto poradách bylo též stanoveno, jakým způsobem budou předseda senátu a prokurátoři postupovat i při vedení procesu. Spolupráci státní bezpečnosti jest třeba zvláště kladně hodnotiti, neboť jí nutno přičísti, že bylo zabráněno všem rušivým zjevům a překvapením v průběhu jednání.
Zřejmě obtížně si pohledem 21. století představíme, jak se v rámci soudního jednání schází celá plejáda lidí z různých organizací, institucí, kteří vůbec nemají co dočinění v případě už soudního jednání, které běží. No a pak bylo třeba, aby se také veřejnost dozvěděla o výsledcích daných pseudosoudních procesů a aby byla ještě více posílena právě ta složka strachu ve společnosti. A nastupuje propagace, či, buďme přesnější, propaganda. O tom jednal dokonce celý sekretariát Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Podíváme-li se do archivních dokumentů, tak až zcela odpudivé jsou petice, které žádaly trest smrti pro zcela nevinnou ženu, kterou byla Milada Horáková. Takový byl text jedné z rezolucí adresované přímo na UVKSČ.
Děti Národní školy v Březinách, sledující proces se zrádci a špiony, poznali, že jsou to ti, kteří chtějí návrat továren, dolů a milionových zisků, aby mohli opět vykořisťovat pracující lid. Když se jim to nepodařilo, dělali nové plány na novou válku i za cenu zabitých našich dětí. To se jim však nepodaří. My, děti, se budeme ze všech sil snažit, abychom přispěli k vybudování naší republiky.
Ale nakonec to pronásledování se týkalo i členů komunistické strany samotné, když jaksi v logice zostřování třídního boje začali hledat nepřátele i ve vlastních řadách a skončilo to až tím velkým procesem s Rudolfem Slánským.
Proč poté už pokročili až sami k sobě?
Já myslím, že to bylo dáno takovou logikou narůstajících represí. Ta úvaha o tom, že zostřuje-li se třídní boj, tak ten třídní nepřítel bude se snažit proniknout do našich řad a škodit nám zevnitř, teoreticky vypadala, že to asi bude pravda. No a když byl jednou dán úkol, že musíte toho nepřítele najít, tak ho prostě ta STB najít musela.
A možná, I když neexistovala,
možná to někdy byla taková hra, buď se ten anebo onen vedoucí činitel strany pokusí na někoho jiného ukázat a do toho soukolí ho schodit, anebo by se mohl obětí stát on sám.
Můžeme použít pro dané období slovo teror?
Bez pochyby počátek 50. let je obdobím politického teroru. Obvinění byly nuceni k výpovědím a přiznávání se k něčemu, co nikdy neudělali, fyzickým nebo psychickým terorem, byli nuceni učit se nazpaměť své výpovědi. Práva obhajoby byla drasticky omezována nebo vlastně vůbec neexistovala. Často se i během toho vyšetřování měnilo to, co bylo těm obviněním kladeno za vinu, čili podle stávající politické situace se museli přiznávat k něčemu a za půl roku k něčemu jinému. Bylo to opravdu období neomezeného politického teroru.
Nacisté používali princip krevní msty, to znamená, že ten trest byl rozšířen na celou rodinu. Komunisté v této neblahé praxi pokračovali?
Ano, samozřejmě v případě těch odsouzených a buď uvězněných nebo i popravených nějakým způsobem byli postiženi jejich příbuzní, často byli vystěhováni ze svých bytů, samozřejmě zbaveni práce, postaveni do velmi obtížné životní situace a někdy i oni byli pronásledováni.
Jedním z tehdy odsouzených byl Miroslav Hrubý. Trest za velezradu činil 15 let. A to pouze za to, že napsal nápisy proti komunistům na zdi a ploty. Je autorem vzpomínkové knihy Paměti.
Nejdříve byl mým společníkem Zlatník z Prahy, kterému našli pod uhlím ve sklepě švýcarské hodinky a stříbrné lžíce. Potom to byl někdejší západák Pavel S., člen Československé brigády ve Velké Británii, který už byl odsouzen, ale odvolal se a čekal na další soud. Dvě sklápěcí židličky a malý stolek se směly používat jen k jídlu. Když si člověk na chvíli sedl na okraj záchodu, zapuštěného v rohu, v podlaze, ozval se za chvíli kovový třesk bachařovy pěsti na dveře. Na nohou jsme měli měkké filcové bačkory, ale chodit se muselo dál. Nejhorší však byly letní horké měsíce, protože neprůhledné okénko u stropu bylo koncipováno tak, že vzduch do cely téměř vůbec neproudil. Svlékali jsme košile a točili jimi jako vrtulemi, abychom vyměnili alespoň trochu čerstvého vzduchu. Ten však byl horký. Na celé bylo stále k zalknutí.
My se vracíme k organizaci K231, která vznikla na jaře v roce 1968. Její členové nespravedlivě odsouzení v politicky vykonstruovaných procesech chtěli očištění svých jmen a rehabilitaci. Tehdy vládnoucí reprezentanti takzvaného pražského jara byli pro, ale jenom řekli bychom pokrok v mezích zákona. Co zásadního jim vadilo v té úplné plošné rehabilitaci?
Přesně tak, on to takhle vyjádřil Josef Smrkovský, jeden opravdu z čelných představitelů pražského jara, když říkal, no když budeme rehabilitovat všechny, kteří byli v 50. letech odsouzeni a všichni byli oběti nespravedlnosti, tak co nám vlastně z toho pounorového vývoje Kladného zůstane? Takhle to nemůže být. A opravdu nakonec byl prosazen způsob rehabilitace, že rehabilitační zákon umožnil otevírat jednotlivé soudní projednávání, což se opravdu v roce 68 a ještě v roce 69 dělo. Celá řada rozsudků byla zrušena, například i rozsudek s Miladou Horákovou, jenomže často se prokuratora odvolala a to odvolací řízení probíhalo pak už na počátku normalizace v úplně jiných společenských poměrech a ty rozsudky byly zase někdy třeba se sníženým trestem, ale potvrzeny.
To znamená, že s počátkem normalizace, která nastupuje po srpnové okupaci vojsky Varšavské smlouvy v roce 68, už žádný zájem na případné rehabilitaci a na pojmenování toho, že ten zákon se stal pomyslným bičem a že byl zneužíván proti nevinným lidem, zájem nebyl?
Ono to nešlo tak rychle, po nějakou dobu ještě po srpnu 68 k rehabilitacím docházelo a to téma opravdu se i ve veřejnosti diskutovalo, ale po nástupu Husáka nejpozději od podzimu 69 už tahle ta debata skončila.
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je zákon na ochranu republiky se nestal pomyslným bičem a stejná otázka pro hosta pořadu, historika doktora Oldřicha Tůmu.
Samozřejmě, že se stal pomyslným bičem a co hůře, v stovkách případů i gilotinou, kterou byli připraveni o život nevinní lidé a tak to fungoval potom možná ve zmírněné podobě až do roku 89.
Ale bez pochyby chránit stát, chránit republiku, to je velmi důležité a velmi nezbytné téma a podobně se chováme i v současnosti.
Ano, každý stát a každý ústavní systém musí mít zákon, který ho chrání před násilným svržením nebo nějakým nezákonným zacházením, ale nemůže to být zákon, který chrání jednu politickou sílu proti zbytku společnosti.
A tím končí dnešní vydání pořadu, jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler a režii pořadu měl Michal Bureš. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmeldinčová a nejen tento odvysílaný pořad najdete na webu plus.rozhlas.cz a nebo v podcastové aplikaci Můj rozhlas či v dalších podcastových aplikacích.